Katekisti është ai që ushqen e rizgjon tek të tjerët kujtimin e Zotit, pa të cilin njeriu ka rrezik ta boshatis shpirtin e të bëhet i ngjashëm me pasanikun e ungjillit të sotëm i cili mendonte veç për vete. Ky që e thelbi homelisë së Papës Francesku në meshën e kremtuar sot paradite në sheshin e Shën Pjetrit para rreth 100.000 besimtarve ardhur nga e gjithë bota në Vatikan për ditën e katekistëve.
Që në fillim të homilisë, sa të shenjt prek një argument të cilin po e trajton prej kohësh, që ndodh me këtë krishterët kur si pasaniku i ungjillit mendojnë vetëm për pasurinë e tyre e sua hedhin sytë saj sa nevojtarve që kërkojnë ndim, pyetja papës mbetet pezull për disa qaste mbi qillin e Romës mbuluar me re që paralajmëronin shi krejtësisht në përkim me tonin e rënd me cilin jo si zakonisht ati shenjti filloi reflektimin e vet. Kujtoi Amosin profet që ulshon anatema tyre njerëzve të Sionit që han, pin, këndojnë, argëtohen e nuk shqesohen për problemet e të tjerëve. Këta njerëz, theksoi Papa Francesku, një hapi ndan nga humnera e shpërfytyrimit.
Se le cose, il denaro, la mondo danità diventano centro della vita, ci afferrano, ci possiedono.
Nëse gjërat, parat, kjo botë bëhen qendra e jetës, na rrëmbejnë, na zotrojnë e ne humbim identitetin ton si njerëz. Vreni me kujdes. I pasur i ungjillit nuk ka emër, është thjesht një pasanik. Sendet, pasuria që zotron janë fytyra e tij, s'ka tjetër.
Këta njerëz të shpërfytyruar që e kanë lejuar pasurinë të rrëmbej humanitetin, vazhdoi Papa, kanë një mangësi të përbashkët, nuk e kujtojnë më Zotin.
Se manca la memoria di Dio, tutto si appiattisce, tutto va sul io, sul mio benessere.
Nëse mungon kujtimi i hyjit, gjithçka vendoset në të njëjtin rrafsh. Gjithçka përqendrohet tek uni personal, tek mirëqenia e tij. Jeta, bota, të tjerët e humbasin rëndësinë, nuk vlejnë më asgjë. Gjithçka reduktohet në një përmas të vetme, pasja. Nëse e humbim kujtimin e Zotit, edhe ne vete humbasim rëndësinë, edhe ne boshatisemi, shpërfytyrohemi si pasaniku i ungjillit. Kush vrapon pas asgjës, bëhet ai vetë asgjë, thot një profet tjetër i madh, Jeremia. Ne jemi krijuar në shëmbëlltyre në përngjasim me Zotin, jo në shëmbëlltyre në përngjasim me sendet, me idhujt.
Në ballafaçimin e këtyre kundërshtive, dele qartë figura katekistit të cilin Papa Francesku e përvijoi si atë që ruan dhe ushqen kujtimin e Zotit, duke e lënë veten të udhëhiqej prej tij e duke rizgjuar në të tjerët. Modeli për të ndjekur si pasatit shenjt është Zoja e Bekuar, e cila pasi dëgjoi lajmërimin e engjëllit, nuk mendoi as se po nderohej as se po fitonte prestigj, por u nis për të ndihmuar kushrirën e saj Elizabetën. Duke i lartuar hyjit magnifikatin e saj, ajo zbrit jetër ve se kujtoj veprimin e Zotit një jetën e vetë.
Il catechista è proprio un cristiano che mette questa memoria al servizio dell'annuncio.
Katekisti është i krishterë që e vë këtë kujtim në shërbim të kumtimit të ungjillit, jo për të dukur, jo për të lavdruar vetveten, por për të folur për Zotin, për dashurinë e tij, për besnikërinë e tij, për të folur e për të transmetuar gjithçka Zoti i ka zbuluar, pra doktrinën e plot të fesë, pa hequr e pa shtuar gjë.
Vet katekizmi, shtoi Papa Francesku, s'është tjetër vetëm kujtimi i Zotit, kujtimi veprimit të tij në histori, i afrimit të tij me ne në Krishtin, i pranishëm përmes fjalës sakramenteve, kishës e dashurisë së tij. Prej këndej rrjedhin ti parë te katekisit që përshkroi në fund të homilisë ati shenjt.
Il catechista è uomo della memoria di Dio.
Katekisti është njëri që e kujton Zotin nëse ka marrëdhënie të vazhdueshme jetësore me të e me të afërmin. Nëse është njëri i fesë që i beson vërtet Zotit dhe e lën në duart e tij sigurinë e vet. Nëse është njëri i bamirësisë, i dashurisë, që i sheh të gjithë si vëllezër. Nëse është njëri i hipomone, i durimit, i këmbgulljes, që di të përballojë vështirësitë, sprovat, humbjet me qetësi e shpresë në Zotin. Nëse është njëri i butë, i aftë për mirëkuptim me mëshirë.
Para bekimit përfundimtar, kryetari i Këshillit Papnor për ungjëllimin e ri Zotrino Fizikela i paraqiti Papës Francesku katekistët e ardhur në Rom nga e gjithë bota, ndër cilët edhe një grup nga Shqipëria, me nënkrye i peshën e sapës Zot Lucian Augustinin. Ata, thajnë Zot Fizikela, janë shenjë prekshme se krishterimi është i gjallë dhe vazhdon kumtohet në katër anët e botës. Në lutjen e engjëllit Zot pas meshës, Papa Francesku përshëndeti disa nga të pranishmit, por njëra nga përshëndetjet u prit shpejt me duart rukitje gjata e me emocion, pasi u kujtoj të gjithve gjenjen e të krishterve në lindjen e mesme.
Un saluto particolare rivolgo al mio fratello, sua beatitudine, Giovanna X, patriarca greco-ortodosso di Antiochia e di tutto l'Oriente.
Një përshëndetje të veçantë për vllajin tim, fort lumturinë e tij Johana i 10, patrik grek ortodoks i Antiokis e i të gjithë lindjes. Prania e tij na fton të lutemi sërish për paqen në Siri e në lindjen e mesme.